በብዓመቱ ዕለት 10 ሓምለ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ማያት ባሕሪ ዝሕሰበሉ ዕለት ምዃኑ ክፍለጥን ከሎ ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታትን ገያሾን ሓዋርያዊ ሓልዮት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒዮ ማርያ ቬልዮ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ከመልክትን ከሎ ብፁእነቶም ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 12 ነሓሰ 1984 ዓ ም ብሃብቲ ማይ ባሕሪ እትመሓደር ንከተማ ፋኖ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ቤተ ክርስቲያንነቲ ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ዝመሓደር ህዝቢ ቀረባ ከም ዝኾነትን ናይቲ ህዝቢ ብርቱዕን ንዝተፈላለየ ሓደጋ እውን ዘቃልዕ እዮ ከም እተኽብርን ምእንቲ ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ዝመሓደር ህዝቢ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ሓልዮት ከም እተዓይን ከም እተነቓቕሕን ከም ዘረጋገጹን ኣብቲ ዕለት 10 ሓምለ 211 ዓ ም ንዝዝከር ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ማያት ባሕሪ ዝመሓላለፉ መልእኽቲ ጠቒሶም ቤተ ክርስቲያን ንባሕረናታትን ብባሕሪ ሓብቲ ዝመሓደር ህዝቢ እተቕርቦን እትህቦን ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ናይቲ ህዝቢ ፅንኩር ናብራን ከቢድ ዕለታዊ መነባብሮ ኣፍልጦ ዘለዋን ከም ዝኾነት ኣመልኪቶም ዓለም ሓቆፍ ናይ ስራሕን ሰራሕተናታት ጉዳይ ዝሓልም ማሕበር ብዛዕባ ባሕረናታትን ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ዝመሓደር ህዝቢ ዝምልከት ኣብ 26 ዓመተ ምህረት ዘመሓላለፎ ውሳኔ ኣብ ኩለን ሃገራት ውሑስ ክኸውን ፀውዒት ኣቕሪቦም በዚ ኣጋጣሚ ዕለት 17 ሚያዝያ 1922 ዓመተ ምህረት ብሓልዮት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 ኣብ እንተላኣለኩሉ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ባሕረናታትን ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ዝመሓደር ህዝቢ ዝምልከት ሃዋርያዊ ግብረነልዎ መምርሒ ከም ዝፀደቐ ኣዘኻኺሮም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ናይ ባሕረናታትን ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ዝመሓደር ህዝቢ ዝምልከት ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ጉዳይ ዝተዓለም ሓቁፍ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንባሕረናታትን ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ዝመሓደር ህዝቢ ጉባኤ ካብ ዕለት 19 ሕዳር ክሳብ ዕለት 23 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሮማ ክካየድ ከም እተወሰነ ከም ዝሓበሩ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣመልኪቱ።